Det er da fantastisk. Helt utroligt. Vi har jo indført sådan et apostolisk kirkeår. Til dem af jer, som ikke har opdaget det. Vores helt egen uautoriserede version af et kirkeår, hvor vi sådan prøver at blive 3 måneder i et emne. Vi startede året ud med at fokusere 3 måneder på at elske Gud. Aspekter af Gud, og hvordan vi bedre kommer til at elske Gud. Så tog vi 3 måneder med, hvordan vi så elsker os selv, når vi nu har været sammen med Gud og opdaget al vores mangelfuldhed. Hvordan elsker jeg så mig selv? Hvordan vokser jeg? Hvordan kommer jeg videre i mit liv? Og så har vi haft 3 måneder, som sluttede i søndags faktisk med at elske hinanden. Det indbyrdes fællesskab, som gerne skulle komme ud af den kærlighed, vi modtager fra Gud. Og nu bevæger vi os så ind i det sidste kvartal her, hvor vi så skal til at vende kærligheden ud af os. Det skal vi gøre hele tiden, men nu skal vi fokusere på det i de her 3 måneder. Hvordan elsker vi den verden, der er omkring os? Og det er der nogen, der sikkert har glædet sig til, dem her, som er sådan mere evangelistisk minded. I har sikkert glædet jer til, at yes, nu skal vi beskæftige os med det i 3 måneder. Men jeg kunne måske tænke mig at se en lille håndsoprækning på alle, som når jeg siger ordet evangelisation, mærker en lille smule træthed komme over sig. Ja. Jamen det var interessant, fordi sådan havde jeg det også selv, da jeg skulle til at tænke, åh, 3 måneder, hvad er det nu? Og jeg synes selv, at jeg har sådan en eller anden evangelistisk over et sted, men på en eller anden måde, så er det blevet så tungt. Det, fordi vi har prøvet det hele, synes vi. Og vi synes ikke, at der er noget af det, der sådan virkelig giver gennembrud, vel? Så derfor så har jeg indført et nyt begreb. Endnu et nyt begreb. Hvis vi simpelthen indført noget, som hedder naturlig evangelisation. Naturlig evangelisation. Man kan sige, når vi nu sådan har prøvet på at genoverveje alt, vi har haft med at gøre de sidste par år her. Prøv at se, hvordan er det egentlig, vi er kirke, og hvordan er det egentlig, vi opfører os og tænker og relaterer os med. Så må vi også prøve at overveje evangelisationen igen. Og sige, hvordan er det egentlig? Fordi vi har ligesom prøvet kampagnernes tid, gademødernes tid, venskabsevangelisationens tid. Hvad kan vi mere finde på? Er der andre ting, vi har prøvet? Been there, done that, bought the t-shirt and the video. Så et eller andet sted, så kunne jeg tænke mig, at vi skal prøve at komme ind i en proces, hvor vi prøver på at genoverveje det her med evangelisation. Og jeg siger ikke, at nu har jeg til i dag fundet alle løsningerne, og nu fungerer det bare, når I går hjem herfra i dag. Men jeg vil gerne prøve på bare lige at sætte nogle tanker i gang i hvert fald, og prøve på at måske også lade det være startskud til, at vi også kan bruge den næste tid her til at prøve at se og tænke over, hvordan kan vi nå ud med Guds kærlighed til den verden, der er omkring os, på en naturlig måde. På en naturlig måde. Jeg siger ikke, at det bliver en let måde, fordi vi taler om, at mennesker skal fødes på ny, og fødsler er normalt ikke altid lette. Ja? Det er normalt både svinske og lugtende og smertefulde. Og ja, undskyld, jeg siger det, jeg har været til et par stykker. Ikke? Vores udgangspunkt er jo selvfølgelig, nogle de stejler jo, når vi bruger det her udtryk, at elske verden, men så må vi jo bare minde folk om, at så højt elskede Gud verden, at han sendte sin eneste søn for, at den, der tror på ham, ikke skal gå fortabt med her evigt liv. Gud elsker verden. Gud elsker hver eneste person i den her verden. Gud er død for hver eneste person i den her verden. Jesus er død for hver eneste person i den her verden. Han er død for hver eneste søn, der er gjort. Igen i fredags her var jeg på Indre Missions Bibelskole og skulle sige noget om dåb. Og det er altid rigtig, rigtig spændende. Fordi det kan jo ikke undgås, at der er rigtig mange spørgsmål. Men en af nøgleforudsætningerne for, at vi ikke har barnedåb her, er jo, at vi tror på, at Jesus er død for hver eneste synd i den her verden. Han er ikke bare død for os, som er herinde i kirken. Han er død for hver eneste synd. Hele verdens synd. Der er ingen mennesker, der bliver sendt til helvede, fordi at de bryder et af de 10 bud. Der er ingen mennesker, der bliver sendt til helvede, fordi at de lyver, eller stjæler, eller tager en andens kone. Den eneste grund til, at mennesker ikke kommer i himlen, er fordi de ikke tror på Jesus. Det er det. Og derfor vil vi aldrig kunne sige, at et barn kommer i himlen, eller kommer i helvede. Fordi barnet har ikke haft den der bevidste frasigelse af Jesus. Jesus han siger, at Helligånden skal komme for at overbevise om synd, dom og retfærdighed. Synd, siger han, at de ikke tror på mig. Det er den synd, vi dømmes for. At vi ikke tror på Jesus. Og hvornår det tidspunkt kommer i et menneskes liv, det er meget forskelligt jo. Det kommer nok tidligere, end vi døber børn eller folk. Men det er i hvert fald ikke som spæd. Det er selvfølgelig en længere debat, men bare lige for. Jesus er død for os alle sammen. Han har sonet al verdens synd. Gaven er der. Jeg skal tage imod den. Mennesker skal tage imod den. Vi skal hjælpe mennesker med at tage imod den. Hvordan skal vi det? I skal være vidner om alt dette. Paulus siger, eller Paulus får at vide, da profeten kommer til ham efter, han har mødt Jesus. Du skal over for alle mennesker være hans vidne om det, du har set eller hørt. Egentlig er det et meget rarere ord, at være vidne, eller at skulle evangelisere. Ikke? Der er ikke noget anstrengende i at være et vidne sådan set. Et vidne skal fortælle om, hvad de har set og hørt. Det der til at holde, altså det kan man da godt lige overskue, måske. Fortæl om det, vi har set og hørt. Det tror jeg for, at vi kan gøre på forskellige måder. Være vidner. Og det har vi talt om før også. Paulus, han riser nemlig op i Romerbrevet. Så riser han op, hvordan han har forkyndt evangeliet. Hvordan han har bragt det ud til alle de steder, der ikke havde hørt det før. Og han siger, at han har gjort det på forskellige måder. Det er i Romerbrevet kapitel 15. Han siger, at han har gjort... Nej, det er godt læst det. Nu tager jeg den lige herfra. Den hverdagsdanske, så kan I... få den så mundret som muligt. Romerbrevet kapitel 15, fra vers 17. Jeg er utrolig taknemmelig for alt det, som Jesus har udført i min tjeneste for Gud. Læg før lige mærke til den der formulering. Jeg er utrolig taknemmelig for alt det, som Jesus Kristus har udført i min tjeneste for Gud. Jeg er ikke taknemmelig over for alt det, jeg har gjort i min tjeneste. Jeg tager nemlig over for alt det, som Jesus Kristus har udført i min tjeneste. Igen, det er ikke os, der skal præstere det. En af vores teser siger, at vi ønsker at pege hen på Jesus, som det ultimative svar. Ikke? Det er ikke os, der skal frelse nogle mennesker heller. Det er Jesus, der skal frelse. Det er ikke os, der skal overbevise nogle mennesker. Det er Helligånden, der skal. Det er ikke os, der skal gøre det. Men jeg ønsker ikke at tale om det på en anden måde, end at det er Kristus, der har gjort det. Mange mennesker er kommet til tro og blevet lydige mod Gud gennem mine ord og handlinger, som er udført ved hans ånds kraft. Der er sket både tegn og under, så jeg har været i stand til at forkynde det glædelige budskab lige fra Jerusalem osv. Så han siger, det er gennem hans ord, det er gennem hans handlinger, og det er ved Guds ånds kraft, tegn og under. Og egentlig så havde jeg sådan i tankerne prøvet at lave sådan en lille graf med tre søjler, hvor man kunne sige ord, handling og kraft. Og så kunne man egentlig sætte hvilken som helst kirke for eksempel ind i det. Ikke? Sige, hvor meget ord er der i forhold til handling og gode gerning og diakoni i forhold til den overnaturlige side af det. Og det gjorde jeg så ikke, men det kan I jo så prøve at gøre i jeres hoveder. Hvor vil frelsen til at være henne? Hvor vil folkekirken være henne? Hvor vil vi selv være henne? Hvor vil katolsk kirke være henne? Ord i forhold til gode gerninger, i forhold til den overnaturlige side af det. Jeg tror, det er meget sundt måske lige at prøve på, at i hvert fald vi placerer os selv. Og du placerer måske også dig selv. Hvor meget gør vi ud af hver af de her? Men egentlig så tror jeg på, at vi har brug for at sætte fokus på alle tre områder. Det er det, Paulus han siger, han gjorde. Han gjorde det i ord. Han gjorde det i handling, og han gjorde det med den overnaturlige side. Og jeg tror, det vil være meget forskelligt, alt efter hvad for nogle mennesker vi henvender os til, hvad deres indgangsport lige er. Nogen har brug for at opleve, at tingene bliver forklaret for dem med ord. At de får noget logik bagved det også. Og at de kan se behovet for at omvende sig og få ord på det i det hele taget. Nogen har brug for at se, at det fungerer. At se, at du faktisk er mere hjælpsom end gennemsnittet. Rar at være sammen med. Den der kærlighed, du taler om, at Gud han har givet dig, at har den også gjort noget ved dig? Har den gjort noget ved dine handlinger også? Har den gjort noget ved det her fællesskab? Bekymrer du dig om dem, som er svage og har det dårligt? Og nogle mennesker har brug for at opleve Guds overnaturlige indgriben i deres liv. Og de fleste mennesker har nok brug for en kombination af det. Men vi er utrolig, har en tendens til at binde os fast på en af måderne at gøre det på. Og det vil man kunne se i mange kirkesamfund også. Der er et af områderne, der ligesom får hovedvægten, og så er det ordet, der er i centrum. Og ved at høre ordet, så må mennesker, der kunne komme ud af deres fattigdom, ikke? Og mennesker må kunne blive helbredt. Det er bare, hvis de hører ordet, det drejer sig. Og andre vil sige, nej, det drejer sig. Vi kan ikke tale ordet til mennesker. Vi kan ikke tale ordet til mennesker, som ikke har overskud overhovedet til at tænke på de ting. Hvis ikke hele deres liv fungerer, så kan de jo slet ikke begynde at overveje de her ting. Maslows behovspyramide. Og så koncentrerer man sig om det, og så glemmer man måske det andet. Og så er der nogen, der siger, at vi skal bare helbrede dem alle sammen, så er det nok, ikke? Det er jo ikke sikkert. Det er jo ikke sikkert, at det er nok bare at blive helbredt. Det kan være, du har brug for at blive forklaret, hvorfor du blev helbredt. Hvem det var, der helbredte dig, og alle de her andre ting, ikke? Så jeg tror, vi har brug for en kombination af det. Ja. Hvad gjorde Jesus? Hvordan evangeliserede Jesus? Det interessante er, når der nu er alle de her forskellige måder at evangelisere på, så har man altid begrundet det rent bibelske, ikke? Altså, Jesus lavede venskabsevangelisation. Jesus lavede kampagner. Jesus lavede helbredelsesmøder. Jesus... vi kan finde bibelske belæg, og så sådan set presse alle tingene ind i det. Og det gør jeg så også med at sige, at Jesus evangeliserede naturligt, og det er bibelsk. Nu skal I bare se her. Når nogen bad om hjælp, evangeliserede Jesus for dem. Hov. Det er for hurtigt. Når nogen bad om hjælp, de to skrifter, jeg har sat på der, er Nikodemus, der kommer til Jesus og stiller spørgsmål. Og har nogle ting, han har brug for at snakke om. Og det andet er embedsmanden, der kommer med sine syge tjener til Jesus og har brug for hjælp. Det er ikke Jesus selv, der opsøger dem. Sådan set jo, vel? De er klar over, at han er der. Så på en eller anden måde, så er han jo, har han været åbenmundet på et tidspunkt, så de ved, at han er der. Det er PR-siden. Men så kommer de selv, fordi de har et behov. Og nu begynder vi så småt med noget Helligånds klinik og sådan noget. Jamen, så har vi da det mindste en åben adgang for mennesker, som har brug for at komme, enten at snakke, eller har et problem og et behov. Men han bad også selv nogle gange om hjælp. Det første skrift er kvinden ved brønden, ikke? Kan jeg få noget vand? Og det andet er Simon Peter, der kommer der og ikke kan fange nogen fisk, ikke? Og Jesus han spørger, om han må få en fisk, og alle de her ting. Jesus var egentlig, det er egentlig rimelig smart. Det er det øjeblik, at du beder nogen om hjælp, jamen så er der allerede skabt en eller anden form for afhængighedsforhold, ikke? Så hey, du har gjort mig en tjeneste, hvad? Skal jeg ikke gøre dig en tjeneste og fortælle dig noget her? Det er egentlig slet ikke dumt, jo. Han beder om hjælp. Det er ikke sådan noget kunstigt noget. Det var, når han sådan virkelig også havde et behov. Hey, jeg er sulten, jeg er tørstig, vil du hjælpe mig? Og så kom mennesker tæt nok på ham, til at han ender med at kunne snakke med dem og hjælpe dem. Når han fik nogen på hjerte, det kan godt lyde lidt underligt, fordi han har vel alle sammen på hjerte. Jamen ikke desto mindre, så oplever vi jo episoder, som for eksempel den, der er nævnt her, hvor Jesus kommer der ved Bethesdas dam, hvor der ligger alle de her syge mennesker. Og så går han hen til den her ene mand, der ligger der. Og ligger der i 38 år.
og helbreder ham.
Så en eller anden følsomhed over for Guds ånd også. En eller anden opfangen af de der impulser, som kommer fra Gud. Der er en der, som har brug for hjælp. Der er en der, du skal gå hen til. Det er altid debatten om, skal alle blive helbredt? Det vi kan se på Jesus, det er, at alle han går hen til, og beder for at blive helbredt. Og alle, der kommer til ham, bliver helbredt. Og det vil jeg våge at påstå, at vi kan udlede to ting af. Den ene ting er, alle dem, som Jesus går hen til, Jesus siger selv, jeg gør kun det, jeg har set faderen gøre. Så når Jesus kontakter mennesker, så er det fordi, at han har følt en tilskyndelse fra Gud til at gå hen til dem. Og det er klart, at hvis Gud tilskynder os til at gå hen til nogen, så må vi også forvente det, fordi Gud vil gøre noget, berøre dem, hjælpe dem. Den anden er de mennesker, der kommer til ham. Jamen, hvis de kommer til Jesus, så har de jo tro. Hebræerbrevet 11 siger, at uden tro er det umuligt at behage Gud. Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og at han lønner den, som søger ham. Så det er forudsætningerne for at få noget fra Gud, det er at tro, at han er der, og tro, at han vil give dig noget, når du kommer til ham. Det gør alle de mennesker, der kommer til Jesus. Vores problem er nogle gange, at vi maser os ind på mennesker, som egentlig ikke vil os. Og til andre tider, så går vi hen og vil bede for nogen, som Gud ikke har sagt, vi egentlig skulle gøre noget ved nu. Men Jesus får indimellem nogen på hjerte. Igen midt i hans vandring rundt. Ikke noget kunstigt. Så var han midt imellem dem. Der har vi så venskabsdelen af det, kan man sige. Ikke? Han blev anklaget decideret for det. Ikke venner med toller og synder og prostituerede og skøger og alle de her. Venner med dem. Sammen med dem. Og der står ikke, at han taler om Guds rige fra morgen til aften. Har I nogensinde tænkt over, om det var uretfærdige anklager, når han blev anklaget for at være en fråser og en dranker? I hvert fald så må det have set ud som om, at han var en dranker, når de var sammen. Jeg siger ikke, at Jesus har drukket sig fuld, men jeg siger, at han må have haft det så sjovt i hvert fald, og de har siddet med vinen i glasset, og haft det så sjovt, at andre mennesker har troet, at han må være fuld. De må være fulde. De har haft det godt sammen. Jeg tror, at mennesker har kunnet lide at være sammen med Jesus. Hænger så lidt sammen med en af de næste, der kommer. Han møder de behov, der er. Ikke? Han fremtvinger ikke nogen behov. Men han møder de behov, der er der. Og der har vi selvfølgelig også hele den overnaturlige dimension. Som vi skal nok komme lidt tilbage til. Han viste kærlighed og omsorg uden fordømmelse. Kvinden her, der er grebet i utroskab for eksempel. Ikke? Han starter ikke med at fordømme nogen som helst. Starter med at vise kærlighed og vise omsorg for mennesker. Jeg dømmer dig heller ikke, siger han. Gå bort og synd ikke mere. Så han havde jo vel faktisk alle tre dele med dem. Han taler med dem. Han vejleder dem. Han giver dem information fra Gud. Ikke? Overnaturlig information ind imellem os. Helt almindelig tale, vejledning. Nogle gange tror jeg også, vi har brug for at sætte nogle andre ord på. Så har vi brug for at lave et nyt sprog for det her med evangelisering. Et af de udtryk, jeg har hørt et par gange det sidste stykke tid, eller sidste års tid, det er udtrykket åndelig vejledning. Jeg kan egentlig godt lide det. Åndelig vejledning. Vi kunne slå os ned som åndelige vejledere alle sammen uden problem, jo. Vi er eksperter. Ikke? De fleste af os har beskæftiget os med Guds ånd i mange år. Ved, hvad der foregår i den åndelige verden. Kan hjælpe mennesker, som har problemer i den åndelige verden. Kender en, som kan hjælpe, når der er problemer i den åndelige verden i hvert fald. Ikke? Åndelig vejledning. Der kan I lige tykke lidt på, om vi skal være åndelige vejledere. På helsemessen vil det sikkert være meget oplagt. Men han taler med dem, han underviser dem. Ganske enkelt og simpelt, og det er ikke noget, det er ikke noget stort forkrummet, Jesus kommer med. Det er ikke systematisk teologi, det Jesus kommer med. Det er sådan, dag til dag, små historier, små enkle ting, som hjælper mennesker til at finde Gud. Så hjælper han og omsorgsfuld. Handling, der er handling bag det. Det er ikke bare ord. Det er ikke bare en farisæer, vel? Det er ikke bare en teolog. Det er en praktiker, vi har med at gøre, når vi ser på Jesus. Hjælper mennesker. Og endelig så helbreder han mennesker. Sætter dem fri. Han konfronterer det onde. Det er menneskers liv. Han har alle de der tre sider med. Og jeg tror virkelig på, at vi har brug for at få alle de der tre sider med. Og specielt, og det må man jo sige til skam for sådan en karismatisk, pinseagtig menighed som den her. Den der med kraften, der er der for lidt af den. Jeg tror, vi har brug for at gøre det overnaturlige naturligt. Og det kunne godt være sådan et lille projekt her de næste tre måneder. Hvordan får vi det overnaturlige gjort naturligt? Fordi det er jo ikke overnaturligt. Det er jo ikke overnaturligt. Det er jo en del af den måde, Gud har sat tingene sammen på, at han kan gribe ind imod det, vi kalder naturlovene. Dem er han ligesom ikke under, fordi det er ham, der har skabt dem. Og dermed har vi også en mulighed for at gribe ind med hans kraft. Og det er virkelig en udfordring, tror jeg, til os. Hvordan får vi det overnaturligt gjort naturligt? Så det ikke bliver noget, der kun kan foregå på nogle møder og nogle kampagner, eller med specielle mirakelmagere, men at det bliver noget, der kan foregå i min hverdag. I din hverdag. Der, hvor du er. Der, hvor behovene er der, eller der, hvor du har brug for et ord fra Gud. Og det kan godt være, at vi har brug for at lave workshops på det. Øve os i det. Eller skal vi høre lidt om, hvad I lavede i går ude på fjeldsemesteren?
Være derude, og også fordi det foregik utroligt naturligt. Altså, folk de så vores brochurer, og nogen blev bedt for, og der var faktisk flere, der oplevede fuldstændig helbredelse af både ryg og skulder, og nogen fik en berøring. Selvfølgelig var der så også nogen, vi så lidt senere så i et af de andre rum, men det er lige meget. Gud, han var helt suveræn. Og så Joachim B. Olsen, I kender ham, kuglestøren, han har altid ligget på mit hjerte. Og pludselig ser jeg ham i går. Han var ude at købe sådan noget af de der sportsfolk, bruger sådan noget, et eller andet drik af en eller anden slags. Og han var så ude for at hente det. Og så sidder han lige ved siden af vores telt, hvor der var sådan noget Iris aflæsning. Og al respekt for det. Men i hvert fald så sagde jeg, det kom fuldstændig bag på mig selv, og det gør det stadigvæk, fordi jeg er ikke den der udfarende type. Men pludselig Joachim sagde, kom lige herhen.
God gamle Joachim.
Og så sagde jeg til ham, at jeg troede på Jesus, og jeg sagde til ham, at jeg bad for ham. Og jeg havde sådan en lille folder, hvor der stod noget om Jesus. Og han blev virkelig rørt af det, og blev glad. Og det er jo lige noget af det der, som du har snakket om, at når noget er på hjertet. Så det talte mig til mig om, at hvis noget er på mit hjerte, så gør Gud, at jeg... Fordi normalt er det ikke mig. Så det var Gud, der gav mig lige sparket til at gå ud og snakke med ham. Men der er jo alt muligt, kære venner, sådan et sted. Men vi er der tre stande i år, som er kristne, og i dag der vil de starte med at bede sammen, inden det hele åbnede. Så Guds ånd er meget stærkere, og vi jeg tror, vi skal tage penge for det, så vil der komme endnu flere, men vi har fået det gratis og skal give det frit. Så.
Tak. Ja, det ved jeg ikke lige, hvordan vi kan gøre, når der står, at vi har fået det for intet, og skal give det for intet. Så kan de få penge tilbage, når de kommer til en gudstjeneste. Ja. Det kunne jeg også kunne gøre det sådan. Men det er den der naturlighed på en eller anden måde, vi er på jagt efter, ikke? Kan vi da bare få det til at blive naturligt? Jeg skal ikke sige så meget mere, fordi egentlig er det ment til bare at være nogle tanker, som vi sådan kan lade ligge i os og kan arbejde videre i os. Men lad mig bare lige læse et par enkelte skriftsteder på de her tre ting. Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 5 og 6. Jeg tager det her fra den her igen. Vær betænksomme i jeres relationer med dem, der ikke hører Herren til, så I får mulighed for at fortælle dem om Kristus. Vær altid venlige og imødekommende, så de får lyst til at tale med jer. Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres spørgsmål. Tag lige igen. Vær betænksomme i jeres relationer med dem, der ikke hører Herren til, så I får mulighed for at fortælle dem om Kristus. Vær altid venlige og imødekommende, så de får lyst til at tale med jer. Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres spørgsmål. Så der er en lille smule forberedelse i det, ikke? Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres spørgsmål. Men måske lige så meget den der, vær altid venlig og imødekommende, så de faktisk får lyst til at tale med jer. Det er ikke sikkert, at de har lyst til at tale med dig, hvis du har vridset af dem i opgangen, da I mødtes lige før, ikke? Så, og vær betænksom i jeres relationer. Hvad angår det helt praktiske, så er vi en del af jo kende Isaias 58, men lad mig minde jer om, hvad det er, der står i Isaias 58, hvor Gud egentlig taler om, hvad er det for en faste, han ønsker, efter at de har fastet sådan med ved ikke at spise og ved at klæde sig i sæk og aske og ak og ved. Og så siger han, det er ikke den slags faste, han egentlig er på jagt efter. Vers 6. Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge åets bånd. At sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler. At du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Hvis du fjerner åget og holder op med at pege fingre og tale ondt, rækker den sultne dit brød, mætter den forkuede, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulden blive til højlysdag. Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges, du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner og revner, den, som gør det nedrevne beboet. Det er nogle af de allervildeste løfter overhovedet, vi har i Bibelen. Om velsignelse og fremgang og lykke og hjælp. Og de er knyttet til hvad? Til nogle helt praktiske ting. Helt, helt praktiske ting. Tag sig af de hjælpeløse, de sultne, de forkomne, staklerne. Hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, har I gjort mod mig, siger Jesus. Hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, har I gjort mod mig. Og endelig, Markus kapitel 16, kender vi også. Nu får I den i den nye udgave igen. Markus 16. Disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuld magt fra mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger. Hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så det bliver helbredt. Efter at Herren Jesus havde sagt alt, hvad han ville sige til sine disciple, blev han taget op til himlen, hvor han satte sig på tronen ved Guds side. Og disciplene gik ud alle vegne og forkyndte budskabet om Jesus. Samtidig gav Gud dem magt til at udføre tegn og under, som bekræftede, at budskabet var sandt. Tegn og under, som bekræftede, at budskabet var sandt. I tilbage ved jeg, at det ikke er sådan en enten eller, men at de her ting må gå hånd i hånd på en eller anden måde. helbredelsen af de syge, udfrielsen af dem, som er satte eller spundne. Guds kraft ind i menneskers liv, sammen med omsorgen og handlingerne, sammen med vores ord. Åh, det var en hel masse, vi lige pludselig skulle gøre, hva'? Men naturligt, i vores hverdag, der hvor vi møder mennesker helt naturligt, eller der hvor vi får tilskyndelsen til at sige, hey Joachim, lad os prøve at udnytte dem. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få gjort det naturligt. At det smitter. At vi er så syge, at det smitter. At vi har så meget af sygdommen, at det smitter. De fleste mennesker i Danmark er jo desværre vaccineret med kristendommen. De har fået et lille skud som børn, og så er de immune over for det resten af livet. Og på en eller anden måde, så har vi brug for at være så stærke smittebærer, at de trænger igennem den vaccine der, som de har fået. Og så selvfølgelig har vi brug for at have nogle liv, som er kraftfulde nok til at kunne møde dem. Men det er ikke os. Det er ham. Skilt fra mig kan I slet intet gøre, siger Jesus. Det er så også underforstået. Med ham kan vi gøre alt. Med ham kan vi gøre alt. Og det vil bare efterlade tankerne til at lade os bede sammen. Og så lige lade det synke ind. Og så lad os bruge de næste måneder her på at få det gjort naturligt. Og få lov at opleve, at også det overnaturlige bliver naturligt. Far i himlen, tak fordi, at du elsker den her verden. Og Jesus, tak fordi, at du kom og var villig til at dø. Og give dig selv for den her verden. Her hjælp os til at være vidner om det, vi selv har oplevet og set og hørt. Hjælp os til at være vidner med vores ord, i vores handlinger og med kraft. Og Herre, vi beder om, at du vil tage os i skole også de næste par måneder her. Og hjælp os, at det bliver en naturlig del af vores liv her, at vi har indflydelse på mennesker omkring os, fordi at du er i vores liv. Hjælp os at være, gøre og sige, hvad du vil have været, gjort og sagt, hvis du var her selv. Tak fordi du er Emmanuel, Gud med os, som vi sang. Gud med os, i os. Og Herre, vi beder om, at du må få lov til at trænge ud igennem os her, så mennesker ser dig, møder dig, oplever dig. Vær hos os her. Og må din kærlighed afspejles og reflekteres af os. Tak dig for.